Areena.
Kirjan inspiroimana aloin rakentaa siinä hengessä semmoista kompostikäymälää meidän mökille. Eli mä aamuisin aina kirjoitin tätä sielunpiirtejä iltaa ja sitten loppupäivän rakensin sitä käymälää. Sanon Jaakobille, että kaikissa ihmisissä on Jumalan kuva. Älä maalaa kviippersiä, vaan maalaa Jumalan kuva hänessä. Maalaa kasvot ja se, mikä on kasvojen takana. Maalaa kasvoille mies, mutta silmiin lapsi. Se, mitä kviippers ei muista enää itsessään olevan.
Joel Haahtala, sä lähdit tällä lainauksella liikkeelle. Miksi tämä?
Niin, tämä kertoja, mestari, maalari tässä jatkaa vielä sitten tämän oppipojan kanssa, että Jaakobin kanssa, että hän sanoi, että sitten vielä maalataan tähän maalaukseen kaikki langenneen ihmisen kerrokset, ylpeys ja pelo ja suru ja syyllisyys ja rakkaus ja kaikki menetykset ja oikeastaan koko elämä, mutta mun mielestä siinä on sen kirjan niin kuin keskeinen jännite, eli tämmöinen ikuisuuden ja sitten ihmisen katoavaisuuden välillä oleva jännite. Et jos ajattelee tämmöistä hyvää muotokuvaa, niin siinä on niin kuin pilkahdus ikuista, ja sitten siinä on se elämän katoavaisuus ja hauraus ja ohimenevyys. Ja hyvä muotokuva on persoonallinen, mutta se on toisaalta peili. Eli jokainen ihminen voi nähdä siinä oman itsensä, että silloin tämmöinen hyvä muotokuva toteutuu. Ja tämä sama ikuisuus ja katoavaisuus kulkee sitten tämän mestarin tarinassa koko kirjan oikeastaan läpi.
Tässä pieni esittely romaanista Sielunpiirtäjän ilta. Romaanin tapahtumat sijoittuvat 1600-luvun loppupuolelle Hollantiin, jossa maalarimestari ottaa vähän vastentahtoisesti itselleen uuden oppipojan. Jaakob osoittautuu taitavaksi ja kiitolliseksi oppilaaksi, muistuttaapa oppipoika myös maalarin 15-vuotiaana kuollutta poikaa Paulusta. Juuri kun hommat ovat asettuneet uomaansa, lähikortteleita tuhonnut tulipalo puuttuu asioiden kulkuun. Maalarimestari alkaa pohtia yhä enemmän kaiken mielekkyyttä ja viimeistään tuolloin lukijalle paljastuu maalarimestarin melankolisen mielenlaadun syyt. Kirjan kieli on kaunista ja eteeristä. Luettuna teksti tuntuu pysäyttävän ajan kulun tai ainakin rauhoittavan mielen. Kirja on todellakin nimensä Sielunpiirtäjän illan oloinen teos. Joel Haahtala, tässä on semmoisia teemoja, joista puhutaan vähän ehkä myöhemmin, mutta missä tämän kirjan temaattinen alku lienee?
No mä luulen, että tässä kävi vähän niin kuin samalla tavalla kuin monissa mun kirjoissa, eli ajatellaan, että pullon pohjalle on niin kuin kertynyt jo paljon ajan kuluessa. Mä oon pitkään kiehtunut hollantilainen maalaustaide ja erityisesti Rembrandtin omakuvat. Et jos mun pitäisi valita kolme semmoista suosikkimaalaria, niin Rembrandt ja Mark Rothko, yhdysvaltalainen, Henri Matisse, ranskalainen. Mutta että Rembrandtissa niinku erityisesti liikuttaa se hänen omakuvien sarja. Eli hänestä tuli todella juhlittu maalari siellä 1600-luvun Hollannissa. Hän oikeastaan sai kaiken, mitä maalari voi saada. Ja sitten hän menetti kaiken, mitä ihminen voi menettää. Hän menetti vaimonsa ja hän menetti lapsensa ja hän menetti omaisuutensa. Ja se kaikki, se koko elämänkaari näkyy niissä Rembrandtin omakuvissa. Ja erityisen liikuttavia on tietysti ne vanhan Rembrandtin omakuvat, jossa näkyy se kaiken katoaminen, mutta sitten toisaalta semmoinen hyvin voimakas usko vielä silmissä siihen taiteeseen ja omaan tekemiseen, ja et se ainakin hänellä on vielä jäljellä. Et se on se ikuinen juttu, mikä pysyy, ja sitä taidettahan me vielä katsellaan.
Teikö sä tähän jotain, Joel Haahtala, erityisiä taustatöitä, vai riittääkö sulle elinikäinen maalaustaiteen harrastus ja museokäynnit tämän taustalle?
Niin, no tietysti paljon on kertynyt kaikenlaista tietoa, mutta ainahan se on pakko jotain tehdä. Että mulla on semmoinen, tämä on nyt salaisuus, mutta se paljastuu, se mun semmoinen päälähdeteos on Suuret taiteilijat 50-luvulta, oliko se Sakari Saarikiven kirjoittama. Siinä on tämmöisiä pienoiselämänkertoja taiteilijoista. Ja ne on hyvin elävästi kuvattu, vähän sille niistä puuttuu ehkä ne kaikkein niin kuin suurimmat sekoilut, kun se on 50-luvulla tehty ajan tyylin mukaan, ja osa tiedosta ei hän pidä paikkansa, koska saattaa perustua George Vasarin historian kirjoihin, ja Vasarillahan oli tapana keksiä omiaan. Siellä on tämmöisiä pienoiselämäkertoja. Esimerkiksi luin tietysti Frans Halsia ja Jan Steen ja sen ajan Rembrandtin tietysti näitä elämänkertoja, ja sieltä hain semmoista ajankuvaa ja yksityiskohtia ja varmaan jostain muualtakin, mutta ainahan sitä joutuu tarkistelemaan, mutta on sitä tietysti ehtinyt kertyä tähän ikään mennessä niin paljon semmoista uteliaalle ihmiselle semmoista perustietoa.
Onko näillä sun kirjan henkilöillä jotain ihan tämmöisiä tiettyjä esikuvia?
No kyllähän tämä maalarimestari tässä mielessä oli, ehkä oli Vermeer, Rembrandt, no Rembrandt on ehkä vähän eksentrinen hahmo sitten kuitenkin. Tämähän on tämmöinen hiljaisempi, pidättyväisempi, aika nöyrä maalari tämän kirjan päähenkilö. Mutta semmoinen ajatus semmoisesta ylipäätään tästä kirjasta, vähän niin kuin semmoisena Vermeerin maalauksen intiiminä sisäkuvana. Joo, jotain semmoista oli mielessä, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi on ihan oma itsensä tämä kertoja.
Tässä on ihan lyhyt lainaus sivulta 52. Iltapäivä hämärtyy ja huoneessa leijuu jokin ajatus. Se saattaa olla myös muisto. Se on kuin lapsi, joka viivyttelee oven suussa, ei halua vielä lähteä. Sun sielunpiirtäjän iltaromaani on täynnä tämän kaltaisia tämmöisiä leijuvia hetkiä. Osa on vähän kuin aforismeja. Se tekee niin kuin lukijalle semmoisen fiiliksen, että kirjailijankin täytyy olla varmaan tietyssä mielentilassa luodakseen tällaista tekstiä. Ja toinen asia, mikä tulee mieleen, se, että montako kertaa asiat pitää kirjoittaa uusiksi, että sä tavoitat sen kepeyden ja sen eteerisyyden siinä.
No joo. No lähdetään siitä, että mä yleensä herään hyvin aikaisin aamulla. Että mä oon semmoinen aamuvirkku. 5.30. Että yleensä mä alan kirjoittaa silloin. Ja ne on niin kuin parhaita hetkiä, kun päivä oikeastaan ei ole vielä alkanut. Että se on semmoinen yön ja päivän välitila. Toisenlainen todellisuus. Muut nukkuu ja näin. Mutta että siinä ajankohdassa, tunnelmassa on jotain, mikä helposti vie siihen kirjan maailmaan ja näin. Toki sitten, jos on intensiivinen kirjoitusvaihe, niin tulee kirjoitettua vielä pitkin päivää ja näin. Mutta mä kirjoitan aika usein aika valmista nykyään jo ensimmäisellä kerralla. Se on hyvin mietittyä valmista, mutta toisaalta kirjoittaminen on aina semmoista kulkemista semmoisen äärimmäisen kontrollin ja täydellisen vapauden välillä. Siinä semmoisessa ristiriidan saumassa kulkemista. Et kirjoittamiseen täytyy liittyä se täydellinen vapaus. Et sehän on niinku kirjallisuuden kauneus. Missä muussa ammatissa on siis tämmöinen täydellinen vapaus. Ja sitten toisaalta pitää kuitenkin olla se kontrolli siitä. Et se on niinku jännä tila, vaikeastaan kuvailla. Sitä kulkee vähän niinku oman itsensä sivussa siinä.
Jos sitä maagisia hetkiä löytyy aamulla helposti tai aamu yöstä melkein helposti, niin mitä sitten tapahtuu joilla haatella, jos ei kulje?
Niin. No tässä tämä kirja kulki kyllä aika hyvin, mutta ainahan niitä hetkiä nyt tulee ja joskus on vaan laitettava hetkeksi sitten tauolle se kirjoittaminen. Aika usein mä hain inspiraatiota jostain runoista. Suomalaisen Sanna Karströmin runot on hyvin tärkeitä. Ne on usein semmoisia, että mä luen jonkun runon, niin siitä tulee joku semmoinen heräte ja se sitten lykkää mut eteenpäin taas. Voisi olla jotain muutakin, mutta lukeminen, tietysti voi olla jotain elokuvia, mitä nyt. Mutta aika yleensä auttaa, niin kuin luominen tapahtuu ajassa, ei se pakottamalla tapahdu, mutta tämän kirjan kirjoittaminen oli kyllä yllättävän sujuvaa. Ja mä itse ajattelen, että kirjoittamisen pitää olla semmoista inspiraatiota, että jos se on niin kuin siis semmoista työtä ja tuskaa ja vähän niin kuin pakolla tehty, niin ei sitä kyllä varmaan kukaan jaksa lukea, että silloin se niin kuin näkyy siinä tekstissä, että se on jotenkin väkisin tehtyä.
Muistaaksä Joel Hahtola mitään tiettyä teosta Sielunpiirtäjän illassa, kun sä puhut tuossa, että ehkä joku runous tai elokuvan musiikin, että mikä olisi semmoinen, mikä keskusteli just tämän luomisen kanssa?
Ihan siis musiikki. Mä kuuntelin kyllä just tätä flaamilaista renessanssimusiikkia. Okay. Kyllä, että se ei ollut pelkkä se levyn kansi, mikä inspiroi, että kyllä se musiikki, että renessanssimusiikkihan ylipäätään, vaikkapa Josquin des Prez, joka oli flaamilainen säveltäjä, että ennen kuin italialaiset otti renessanssimusiikin haltuunsa, niin flaamilaiset oli siinä ihan niin kuin mestareita. Kirjoista, en tiedä. Thomas Mannin Taikanvuori. Se on aina inspiroiva. Ihan noin niin kuin semmoisen kirjan aikakäsityksen vuoksi, koska mä ajattelen, että painetussa kirjassa on semmoinen niin kuin erityislaatuinen ominaisuus, että siinä on niin kuin sisäinen aika. On olemassa lineaarinen, ulkoisesti tikittelevä aika, mutta että se painetun kirjan sisäinen aika on se kauneus. Eli se viipyy tai pysähtelee tai se aikakäsitys jokaisessa kirjassa muuttuu niin kuin omanlaisekseen. Joku dekkari tikittää eteenpäin suoraviivasta vauhtia, tämmöinen sielunpiirtäjä ilta, niin se taas pysähtelee ja viipyilee ja siellä on niin kuin aukkoja, jotka laajenee. Mutta että itse siis rakastan tämmöisiä kirjoja, niin kuin vaikkapa Thomas Mannin Taikavuori tai Orhan Pamukin kirjat, jossa on semmoinen hyvin voimakas sisäinen aika, kokemus lukijalle.
Kuuntelet Luomiskertomus-podcastia, jossa Joel Hahtola kertoi romaanistaan Sielunpiirtäjän ilta, ja nyt tähän ote-sivulta 123. Puen päälleni maalarin paidan, harniskan maailmaa vastaan. Teen sitä, mitä parhaiten osaan, eli maalaan itseäni pois, katoan kankaaseen edessäni. Mutta käden liike on pelkkää mekaniikkaa, en tunne mitään, enkä ole varma, tulenko koskaan tuntemaan. Värien luona on joka tapauksessa helpompi olla, ne tottelevat minua kuin maailma ei tottele. Ullakkohuoneessa olen värien herra, mutta maailmassa aina alamainen. Pelkkää pyörteessä kieppuvaa pölyä. Hieno kuvaus siitä, miten oikeastaan me emme voikaan hallita ikään kuin elämäämme tai ympäristöämme. Emme välttämättä edes ymmärrä tätä sekavaa maailmaa ja onnellinen on se, joka löytää niin kuin keinon rauhoittua ja hallita elämänsä edes hetken. Oliko sulla tämmöinen niin kuin sekava ulkopuolinen maailma vs. tämä maalarimestarin sisäinen maailma ja rauha, mikä hän löytää sitä kautta, vaan millä tavalla sä tämän niin kuin kehitit tämän kohdan?
Niin, no voisin lainata tuon semmoista suomalaista teologia Juhani Rekolaa. Hän joskus sanoi, että jos ihminen pakenee aina, niin elämä on valheellista, mutta jos ihminen ei lainkaan pakene, niin elämä on mahdotonta. Eli kyllä mä ajattelen, että se maalaaminen on pakenemista. Me tarvitaan semmoisia hyviä pakokeinoja tässä rautaisessa todellisuudessa, johon kuuluu kärsimys ja kuolema ja kaikki murheet ja näin. Et tällä maalarimestarilla on se maalaaminen, se on hänen ystävänsä, se kulkee aina mukana, siihen hän voi luottaa, hän osaa sen. Ja sen avulla hän niin kuin selviää elämästä. Et tässähän kirjassa on paljon surua. Tämä mestari suree monia asioita ja niille surulle on todella niin kuin syynsä. Mutta taide voi auttaa meitä suremaan. On se sitten maalaustaidetta tai kirjoittamista tai musiikkia, mutta se on niin kuin semmoinen medium, joka auttaa meitä tulemaan elämän kanssa toimeen, ja se on musta kallis lahja. Ja tämä maalarimestari nyt sitten tekee ihan itse tätä taidetta ja näin. Mutta sitä on muistaakseni edeltänyt semmoinen hankala, traaginen kohta, ja hän on semmoisessa vähän kauhun tilassa, ja hän sitten ottaa käyttöönsä sen keinon, minkä hän osaa, eli maalaamisen.
Jos maalarimestari on siellä omassa kammiossaan värien herra, niin onko Joel Haahtela sitten kirjoituskammiossaan kirjainten herra? Ajatteletko sä samalla tavalla, miten tässä olet ikään kuin päähenkilölle ajatusrakennelmia muodostanut?
Niin, no kyllähän kirjailija varmaan on aina semmoinen, että kyllähän siihen liittyy joku semmoinen omnipotenssi tunne siitä, että ainakin nyt tässä paperilla maailmaa voi jollain tavalla hallita, koska sen paperin ulkopuolella maailma on hyvin epävarma ja monesti vaikea ja ei monetkaan asiat ei aina onnistu ja näin. Eli semmoinen, ja kirjoittajalla tietysti aina epävarmuus kulkee siinä kuitenkin mukana, vaikka itse on jo 30 vuotta kirjoittanut. Mutta että siinäkin on se ristiriita semmoisen kaikkivoipaisuuden ja hyvin voimakkaan epävarmuuden välillä.
Sattuuko mitään elävässä elämässä olevia tapahtumia, mitkä on jotenkin vaikuttanut tai päässyt tähän teokseen sulla mukaan?
No semmoinen, tietysti oli semmoinen hauska. Mä kirjoitin kesällä, mähän en osaa lomailla, niin kesälomalla tietysti kirjoitin. Mutta mä olin mökillä, mä olin lukenut Junichiro Tanitsaki Varjojen ylistys kirjan, semmoinen 30-luvulta, semmoinen tosi kaunis pieni, onko se nyt essee vai pamfletti joku, mutta jossa hän kertoo siis varjoista ja japanilaisista käymälöistä ja lakatuista kupeista ja ylipäätään pimeydestä ja näin. Ja mä sen inspiroimana sitten sen Tanitsakin kirjan inspiroimana aloin rakentaa siinä hengessä semmoista kompostikäymälää meidän mökille. Eli mä aamuisin aina kirjoitin tätä sielunpiirtejä iltaa ja sitten loppupäivän rakensin sitä Tanitsakin henkistä käymälää, että siinä nyt nousi niin kuin kaksi asiaa tähän maailmaan, kirja ja kesän lopussa se oli valmis sitten se rakennus.
Yksi näistä kirjan hahmoista on tämmöinen rikas hollantilainen silkkikauppias, josta tämä maalari mestarin oppipoika Jakob alkaa sitten maalata muotokuvaa. Ja sitä mukaan, kun tuo kuva valmistuu tai kehittyy, alkaa myös jollakin tavalla koppavana tunnettu rahavallan edustajakin vähän niin kuin leppyä, ainakin taiteilijoiden silmissä, muuttua inhimilliseksi ja paikoin jopa rakastettavaksi hahmoksi. Mulle tuli mieleen, kun sä puhut tuossa Joel Haahtela aikaisemmin tuon runouden merkityksestä, niin mulle tuli mieleen suoraan sanoa Einon hymyilevä Apollon runon säe. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen heikompi toista. Mm. Et miten tärkeänä sä koit niin kuin tämän hahmon muuttumisen näiden silmissä, koska siinä käy niin, että kun se muuttuu paremmaksi ihmiseksi ja kiinnostavammaksi tyypiksi näiden taiteilijoiden silmissä, niin se muuttuu myös lukijoiden silmissä.
No se oikeastaan nousee tämän kirjan taustasta, että 1600-luvun Hollantihan oli todella mielenkiintoinen paikka, että siis reformaatio, uskonsodat oli ohi, reformaatio muutti siis ihmistä, tuli siis maallistuneempi maailma, valistus alko syntyä ja kapitalismi syntyi oikeastaan 1600-luvun Hollannissa, ensimmäiset osakeyhtiöt ja kauppiat oli niin kuin kova sana siellä ja tämä silkkikauppias Kuipers edustaa näitä kovapintaisia kauppiaita. Mutta kun hän sitten kohtaa tämän Jaakobin, niin Jaakobissa on semmoista vastustamatonta viattomuutta, jonka tämä silkkikauppias ymmärtää itsestään kadonneen. Että hän on sen kovan maailman parkitsema, menestyvä mies ja siellä hän pärjää, mutta että siinä Jaakobin nuoruudessa ja viattomuudessa on jotain loputtoman kiehtovaa ja siinä viattomuuden ilmapiirissä, kun hän istuu mallina, niin sitten hän alkaa itsekin ikään kuin murentua sillä tavoin, että hän muistaa itsessään myös sen puolen, minkä on kadottanut. Ja se on hauska tarina.
Tulee se mieleen sitten myöskin, että sulla on vahva usko tämmöisen niin kuin ihmisen lopulliseen hyvyyteen tai ihmisen selviytymiseen tai niin kuin ikään kuin ohikaisemisen mahdollisuus.
Kyllä. No joo, tuossahan se Jaakob kysyi tältä mestarilta joskus, kun hänen isänsä, pojan isä on semmoinen väkivaltainen suutari, ja hän kysyi, että onko hänen isässäänkin Jumalan kuva. Ja mestari sanoi, että kyllä on, mutta se on sumea ja syvällä, mutta siellä se on. Että kyllä mä uskon, että jokaisessa ihmisessä on se Jumalan kuva, mutta maailma, sen realiteetit, meidän halut ja ahneudet ja kaikki mitä täällä on, kateudet, peittää sen alleen, mutta siellä jossain se vieton Jumalan kuva lymyää, siihen uskon kyllä.
Miten kauan tämä sielunpiirtäjän ilta lopultakin niin kuin siitä aloitushetkestä, inspiraatiosta vei tähän siihen julkaisuun?
No, puolitoista, pari vuotta. Että ensimmäinen versio mä kirjoitin aika nopeasti, siinä meni 2-3 kuukautta ja sitten pistin tauolle ja sitten palasin ja kirjoitin uuden version vielä ja sitten tietysti kaikki korjaukset päälle ja näin, mutta ainahan siinä kestää, vaikka niin kuin alussa se syntyisikin hyvässä flow-tilassa. Niin. Mutta se niin kuin kirjas on hyvä, että sen pitääkin syntyä. Se, että olisi kirjoittaisi ensimmäisen version, panisi suoraan nettiin julkaistavaksi, niin se on liian nopeeta, että kirjas pitää olla sen syntymisessä semmoista hitautta. Vaikka joku voi nyt ajatella, että tuolta ilmestyy kirja vuoden välein. Että. Mutta monesti ilmestyvä kirja, niin silloin alkunsa ollut jo jonkin aika sitten. Että.
No onko sitten hankala hyvästellä? Tämä tarina nyt loppu tähän näin. Onko se henkilölle vaikea sanoa hei hei?
No ei ole vaikea sanoa, koska ainahan mä yritän etsiä sen uuden muodon, että missä se alkaa taas elämään, missä aikakaudessa tai missä tarinassa ja sitten se löytyminen, sehän on aina suuri ilo sitten, että kyllä se sieltä tulee, että mä en tavallaan luovu niistä henkilöistä, ne tulee uudestaan ja uudestaan.
Onko romaani helppo tai vaikea lopettaa? Tiedätkö sä heti, kun sä, että nyt tässä oli se, että tähän ei tarvitse niin kuin laittaa mitään lisää?
No ei se nyt aina ole ihan helppo lopettaa, mutta enkä mä yleensä loppua tiedä, koska se on just semmoinen mysteeri, minkä haluaa säilyttää. No, siihen loppuun liittyvä arvoitus. Se ratkeaa niin kuin siinä kirjoittaessa. Ja mikä siitä sitten tulee, en tiedä.
Tämä sielunpiirtäjän ilta oli siis sulla kesken, kun edellinen kirja oli kanssa tekeillä. Tarkoittaako se sitä, että sulla yleensä on useampi projekti auki ja kesken?
No kyllä, nykyään saattaa olla. Joo.
Seuraava kysymys on, että mikä on nyt sitten kesken, eli mitä tapahtuu tämän jälkeen, mitä tapahtuu nyt, joka ilmestyy joskus, joko sitä voi niinku avata?
No, mulla on ajatuksena semmoinen, voisiko sanoa kirjallinen diptyykki, vanhat mestarit diptyykki, eli luulen, että tämä saa semmoista jatkoa, mutta se tapahtuu ehkä 300 vuotta aikaisemmin kuin tämä.